Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan. Dan apabila kita meneliti berkenaan dengan dalam Belanjawan 2024 terutamanya, kita melihat antara perkara ataupun asas yang diletakkan oleh kerajaan Madani adalah berkait dengan reformasi struktur. Beberapa perkara ditegaskan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita telitikan, termasuklah melibatkan beberapa perundangan, struktur juga melibatkan struktur reformasi kepada ekonomi dan banyak lagi perkara. Tetapi akhirnya ianya perlu berteraskan rakyat. Dan bagaimana suara rakyat dan bagaimana suara CSO di peringkat CSO itu juga amat penting dalam membantu kerajaan dan memberi sumbang saran idea bentuk penambahbaikan dan perubahan struktur yang perlu dilakukan. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini di studio adalah Encik Jared Joseph yang merupakan pengerusi jawatankuasa pemandu CSO Platform for Reform. Terima kasih Mr. Jared kerana sudi hadir ke Astro Awani. Dahulu Mr. Jared sering juga sewaktu berada di dalam Suhakam sebelum ini. Tapi ini merupakan platform baru iaitu Platform for Reform. Mungkin boleh ceritakan sedikit background CSO Platform for Reform dan juga mungkin boleh kongsikan juga laporan, difahamkan ada diterbitkan laporan sebelum ini. Mungkin Mr. Jared boleh kongsikan perkara berkenaannya.
Terima kasih, selamat pagi. Tahun 2018 dengan perubahan mendadak lepas PRU ke-14. Pihak NGO atau nama dia CSO, Civil Society Organization lah, sebab nama NGO tu non-government, macam selalu melawan government. Konsep dia CSO, Civil Society Organization tu, kita bergabung dan bertanya satu soalan saja. Adakah ini peluang untuk kita masuk terus dalam bekerjasama dengan kerajaan untuk membawa perubahan yang mendalam lah. So dalam bahasa Inggeris, institutional reform. So I think itulah motivasi kita tahun 2018. Dan sekarang kita ada 70 NGO yang menjadi ahli dalam jaringan ini. Dan tujuan jaringan ini adalah untuk push lah government, kerajaan, untuk supaya lebih melibatkan kawan-kawan dari NGO, CSO sebagai pakar. Sebab kita pun lama dalam bidang ini, mungkin tidak menjadi kerajaan, tapi memang ada minat dan skill-skill yang tertentulah. Dan kita, cara kita melakukan ini adalah fokus kepada empat macam bab lah. Untuk kita bawa kita punya proposal, cadangan-cadangan. Yang satu adalah pembaharuan kepimpinan tadbir urus. Contohnya kepimpinan termasuk GLC, menteri. So the concept of kepimpinan lah, leadership, right? Kedua adalah parlimen dan Dewan Undangan Negeri memang agak bagus. Tapi dalam era reformasi perubahan sekarang, adakah parlimen dan Dewan Undangan Negeri harus diubah juga selari dengan aspirasi perubahan lah. Ketiga, fokus kita adalah pembaharuan institusi. SPR, Suhakam, begitulah. Apa yang boleh diperbaikkan. Dan yang keempat, yang paling kita minatlah pembaruan undang-undang dan dasar utama. Ini adalah empat area yang kita selalu fokus. Dan melalui cara inilah kita membuat laporan pemantauan kita. Tak kira kerajaan Mandari 2018, PH yang dulu. Lepas tu bawah Perdana Menteri Muhyiddin, lepas tu Perdana Menteri Ismail Sabri. Sekarang kembali ke kerajaan Madani lah. So kita baru-baru ni dah siap satu laporan setahun bawah kepimpinan yang berhormat Anwar Ibrahim lah.
Mungkin Mr. Jared boleh kongsikan dari segi the outcome lah daripada laporan ini. Apa mungkin ada gist penting yang boleh kita extract dan boleh kita bincangkan dengan lebih lanjut dalam perbincangan ini?
So kita pun faham dan mungkin pengalaman 2018 ada banyak elemen yang bila nak buat perubahan tu dia ada buat counter perubahan. Protes-protes atas perubahan. So saya ingat kalau kita ikut cara macam tu, Malaysia selama-lamanya tak boleh jalan.
Stagnan
lah. Naik sikit ada satu grup yang Dan against, ya. Mungkin yang paling menarik sekarang, grup yang dulu melawan Rome Statute tu, sekarang minta kenapa kita tidak sign Rome Statute. Mereka sendiri yang dulu buat protes, memberi amaran kepada kerajaan Tun Mahathir dulu, kalau kamu sign ini, ini akan bawa apa tu, elemen-elemen yang tidak bagus. Tapi sekarang bila kita mau bawa Israel ke apa tu ruang ICC, tidak boleh pula. So bagi saya peliklah kalau kita guna cara macam tu. Dalam report ini kita pun dah agak apa tu realis lah. Ada elemen baik. Tak kira siapa-siapa menjadi tunjang kerajaan tu, memang ada elemen baik. Ada elemen yang mungkin di antara, tapi ada juga salah percaturan lah, missteps. So kita telah mengambil beberapa. So mungkin elemen baik yang, I think the first step yang kalau kita ingat, setahun dulu perlantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan. Ada banyak reaction, kita pun buat statement. Tapi lepas tu dia mengundurkan diri, I think is a very positive move. Bagus lah, tak apa. Kalau buat misstep, mengundurkan diri, I think that's the credible way untuk buat. Dan juga I think ada cadangan Akta Pembela Awam is very positive. Rangka Kerja Ekonomi Madani is positive. Juga penglibatan wanita dalam pos-pos tinggi is also increasing. So I think we see some good things. Satu lagi adalah pemansuhan hukuman mati mandatory. For me is very good lah. Itu ini rakyat Malaysia, maksudnya kita dah semakin lama faham lah. Bukannya kita nak kriminal tu bebas, tapi dah tahu cara untuk membawa hukuman tu boleh dibeza-bezakan lah. Dan juga elemen baik di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, ada 10 jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Itu maksud dia Parlimen semakin lama semakin aktif. Bukan saja 2-3 minggu di Parlimen lepas itu senyap. So now Parlimen adalah ruang yang saya faham aktif. Banyak program, banyak forum, dan speaker sendiri telah membuka ruang itu. So I think positif begitu. Dan soal jawab Perdana Menteri amat penting. Sekarang dia tak boleh tak boleh cabut lari dah. Dia di sana jawab
every Tuesday ada session. Tuesday,
tak kiralah kalau dia kena hantam atau kena praise, but that's the concept is sebagai pemimpin yang paling ulung di negara.
Ketua eksekutif.
Exactly. You have to be ready. Terimalah senyum ke sakit ke, but make it satu kebiasaan. Mengubah perangai politik itu hanya boleh berlaku bila dia menjadi kebiasaan. So I think semakin lama kita dah sekarang menunggu jawapan PMX ya, dan juga menteri lah ya. So juga tambahan usul ahli parlimen lebih lebih banyak dibincang. Sebab di Dewan Negara pun saya ingat ada konsep sesi Dewan Khas. Dulu dua topik, sekarang empat usul yang boleh dibincang. So bagi saya adalah sudah nampak jejak-jejak untuk perubahan yang mendalam. So ada elemen baik yang kita merasa, Tania, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pun ada pindaan, dan dekriminalisasi bunuh diri of the suicide kan. Waktu dulu orang pun tak tahu macam mana nak nak handle isu ini. Kalau orang cuba bunuh diri, kalau bunuh diri kita kesian, tapi kalau dia tak berjaya akan ditangkap masuk jail. So sekarang bagi saya ini adalah kematangan masyarakat sendiri yang lebih faham. Jadi ini adalah mungkin mangsa tekanan ke apa-apa. So these are some of the good elements that we saw happen in the last one year.
Kalau kita teliti kan, Perdana Menteri juga sering bercakap soal tata kelola, iaitu dari segi tadbir urus lah, memastikan bahawa mengurangkan ketirisan, tadbir urus yang baik, menentang rasuah dan sebagainya. Apa bentuk penambahbaikan selepas satu tahun ini? Adakah ianya jelas dari segi sebagai contoh nak menentang rasuah dan sebagainya? Saya nampak juga ada beberapa mungkin recommendation yang dikemukakan berkait dengan tadbir urus ini.
Okay. So ini adalah, tadi tu agak jelas yang positif, kita ketaralah. Kita terus tanya. Tapi ada juga jejak-jejak yang masih lagi samar-samar. Okay. Salah satu adalah kes timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi ya. Itu memang disalahkan Perdana Menteri, tapi bagi saya dia tidak terlibatlah itu apa tu hakim dengan
AG, DPP.
Persoalan dia, kalaulah DPP membuat keputusan DN ini, mesti ada kenapa sebab
justificationnya.
Kita tidak dengar apa dia, oh coming mana boleh coming dah sudah masuk ke dalam kes dan mendalam kan. So I think ini adalah misstep lah bagi saya, dan ini adalah kaitannya dengan salah satu reformasi yang sudah lama kita tunggu, adalah untuk membahagikan Public Prosecutor Office dengan Attorney General's Office. Betul. So penasihat undang-undang dan apa tu prosecutor tu, pendakwa raya tu kena separate lah, asing. Sekarang dia satu geng.
So dialah yang nasihat kerajaan dan dia yang juga membuat pendakwaan.
So kalau ini tidak berlaku, saya rasa tidak boleh siapa-siapa salahkan Perdana Menteri ke mana-mana kerajaan yang menjadi kerajaan waktu itu. Sebab sekarang penasihat the same person lah. So bagi saya, sebab itu ini one of the missteps. Sebab kalau semakin lama kita tunggu untuk perubahan undang-undang untuk mengasingkan kedua-dua ini, macam inilah banyak.
Susah ke nak mengasingkan kuasa ini?
Bagi saya sepatutnya tidak susah, sebab kita menggunakan lunas undang-undang British. Dan banyak negara-negara yang dari geng sana itu dah mengubah implement sistem dia, dah implement.
So presiden dah ada.
Dah ada, kita tarik aja lah. So memang adalah, tapi kita ada pakar-pakar perundangan di AGC, di Majlis Peguam. Bukannya tak boleh dibuat, boleh lakukan. Tapi bagi saya motivasi dia, dia jelas. Kalau kita betul-betul nak urus tadbir yang pengasingan eksekutif, pengasingan kehakiman dan parlimen, inilah waktu yang tepat. Tapi jangan tunggu lama sangatlah, sebab kadang-kadang saya dengar, oh kita nak buat study lagi, kajian lagi, terima dah. Pilih you cut and paste dari yang mereka dah buat dia punya kesilapan, pembelajaran tu kita guna untuk diri kita lah.
Bercakap soal pembaharuan dan juga reformasi struktur ini, mungkin boleh pandangan Jerat juga melihat kepada pindaan dan juga pemansuhan undang-undang terutamanya. Kerana kalau kita telitikan, banyak juga perkara-perkara yang cuba dan sedang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini, terutama melibatkan undang-undang hak asasi manusia, reformasi terhadap kewangan, sistem kewangan, ekonomi, percukaian dan sebagainya.
So bagi saya mungkin senang kita nak tengok senarai undang-undang yang dari zaman British, zaman kolonial yang masih diguna pakai, walhal bukan saya diguna pakai, ditambah kekuatan negatifnya sebagai undang-undang anti hak asasi, masih lagi wujud dan boleh digunakan. So antara senarai yang undang-undang yang masih lagi diguna pakai adalah, kita biasa dengarlah, Akta Hasutan. So ada masih lagi kes yang dipakai. Kenapa? Perbincangan 2018-2019 dah mula dah. Kalau tidak gunakan Akta Hasutan, bolehkah akta-akta lain sebagai penggantilah? Sebab sedition dia, dia punya ruang untuk tangkap seorang dan hukum seorang tu terlalu luas. Itulah bahaya itu zaman British kan, dia nak tangkap siapa-siapa yang melawan British dulu. Akta mesin cetak. Kita dah zaman dah, memang aku WhatsApp saja kan, kita WhatsApp apa lagi,
mesin cetak
masih lagi ini berkuat kuasa. Kalau kita print satu report macam ini pun mungkin kena ada permission ke,
kena license ke dan sebagainya.
Saya punya report pun tak tahu. So ini konsep zaman dulu, tapi masih lagi ada Akta SOSMA, ringan ya, so penahanan
penahanan
teroris ke, so bagi saya mungkinlah polis tahu yang mereka ni teroris, tapi kenapa tidak gunakan cara masuk ke kehakiman? Sebab kita punya institusi kehakiman tu kita hormati, dan mereka ada dia punya kecekapan untuk tahulah. Tapi kalau kamu tidak ada bukti, takkan nak selalu nak gunakan SOSMA, dan boleh disalahgunakan. Dalam sejarah Malaysia kita tahu ada aktivis yang pernah ditahan. Saya ingat mungkin Teresa Kok, YB Teresa Kok dulu, dan YB Maria Chin dululah pernah ditahan. Akta Rahsia Rasmi dalam zaman yang semua sharing ini. Kalau kita menutup ruang ini, saya ingat Perdana Menteri sendiri telah mengeluarkan dia, pengalaman dia, disebabkan Akta Rahsia Rasmi banyak salah laku disembunyikan. Dan ini adalah
diklasifikkan dokumen tu semua tak boleh,
dan sebab access level untuk siapa-siapa cop yang urusan rasmi itu tak boleh pegang. So bagi saya memang perlu beberapa dokumen yang khusus sahaja, mungkin ya, kita punya tentera punya dokumen,
perisikan dan sebagainya.
Perisikan, but, yeah, but it's maybe 10-15%. Yeah. 85% should be open government.
Yeah.
Kalaulah Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang dah jelas. Mm-hmm. So push for government, jangan chop-chop urusan rasmi-urusan dan tidak boleh kita buka. Tapi selagi ada akta rahsia rasmi,
yeah,
and that's why the governments can hide lah. Mm-hmm. Akta komunikasi multimedia, saya dengar Menteri Fahmi selalu bincang, oh this has to be amended sebab 3R. Tapi selama ni tak tahu apa dia punya ruang untuk blok.
The scope dia. Scope.
Mm-hmm. Dan 3R ini cadangan dari CSO platform dan banyak NGO lah. Dulu waktu bawah Perdana Menteri Najib, ada NUCC, National Unity Coordinating Council. Salah satu cadangan mereka adalah menubuhkan satu Suruhanjaya Harmoni Malaysia yang bebas, yang mempunyai kuasa untuk mediasi, membuat penghukuman, untuk memberi isu-isu 3R lah, 2R, race and religion.
Okay.
Tapi setakat ini menteri-menteri harmony ke national unity selalu dengan yakin memberitahu we don't need it, kita tidak perlu sebab kita boleh handle semua isu. Tapi Menteri Fahmi Fazil cakap it's a very serious issue 3R. Yeah. So saya, bagi saya macam kenapa dua kementerian
ada contradict
dia, contradict. So I think dah tiba waktu dia untuk kita ada satu Suruhanjaya khusus untuk national harmony. Dan mungkin inilah, dan bagi saya kenapa AUKU masih lagi diguna pakai. University student zaman dulu you nak control, dan Perdana Menteri sendiri adalah
antara orang yang lantang di zaman universitinya.
So bagi mereka, bagi saya buang saja AUKU, tidak perlu. Untuk management in universities itu lain
cerita. Cukup clause, I mean undang-undang
just use that university management itu okey, tapi untuk satu undang-undang khusus untuk university student bagi saya regresif lah. Dalam zaman moden ni yang beliau tu, dan Perdana Menteri selalu buat dialog dengan beliau. Betul. Tapi latar belakang dia masih ada AUKU. So how come bagi saya kalau kerajaan madani jelas apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Tapi nampaknya menteri-menteri dan Perdana Menteri sendiri masih lagi tidak membuka ruang atau mematahkan undang-undang yang sudah lapuk ini dengan kekuatan politik yang mereka ada.
Okay. Kerana kalau tidak silap saya, sebelum Dewan berakhir sebelum ini ada bacaan pertama untuk pindaan kepada AUKU.
Betul, ya.
Tapi mungkin details ataupun bacaan kedua seterusnya mungkin dalam sidang yang akan datang. Betul. Itu yang kita harapkan. Kita tidak pasti sama ada bentuk pindaan ataupun usaha untuk seperti cadangan Gerard untuk menghapuskan terus, membatalkan pemansuhan kepada AUKU itu juga mungkin boleh dipertimbangkan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita banyak lagi kita nak perincikan, terutamanya sehatnya di Dewan Rakyat itu, sehatkah perdebatannya, bagaimana cadangan-cadangan dan juga idea. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Masih lagi bersama saya di studio adalah Encik Jared Joseph yang merupakan pengerusi jawatankuasa pemandu CSO Platform for Reform. Jika kita telitikan dalam laporan yang dikeluarkan oleh CSO, jika boleh kita pamerkan ataupun kita siarkan di skrin untuk melihat dari segi cadangan yang ada dikemukakan melibatkan beberapa perkara. Ini antaranya melibatkan governance leadership dari segi tadbir urus lah. Meningkatkan dari segi kepimpinan tadbir urus, cadangan-cadangannya dari segi absolute power, prime minister should be decentralized dan banyak lagi melibatkan two term limit, melibatkan menteri dan juga exco. Ini antara perkara-perkara di bawah urus tadbir. Dari segi reformasi institusi juga ada dikemukakan, dari segi Suruhanjaya tanah, Suruhanjaya tanah orang asal, National Unity Commission juga, ombudsman dalam proses pada ketika ini, dan juga beberapa lagi yang lain, termasuklah melibatkan parlimen dan juga di peringkat DUN, reform di peringkat parlimen dan juga DUN. Okey, Mr. Gerard, menyebut berkenaan dengan antaranya difahamkan melibatkan Suhakam juga, undang-undang hak asasi manusia juga perlu ada pindaan dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan perkara tersebut.
So, mungkin ini masih lagi fresh, baru di hari terakhir di parlimen.
Di parlimen.
Bebas, akta itu telah dipinda dan sekarang saya di Dewan Negara. Bagi saya, peluang untuk membuat pindaan perundangan tu bukannya kita boleh buat setiap minggu ke setiap bulan.
Betul.
Kalau dah berjaya itu mungkin next round. Kali yang kedua tu mungkin 10 tahun ke 7-8 tahun. Tak ada tenagalah untuk edit self. Yeah. So bagi saya kalau nak bawa pindaan yang substantif.
Yeah.
So bagi saya, saya agak kecewa kali ini kekuatan mungkin Bayu, Menteri Dato' Azalina dan kawan-kawan di sana yang cuba membawa satu pindaan yang sepatutnya positif.
Yeah.
Tapi bila saya membaca apa yang dimasukkan, contohnya ya, setakat ni undang-undang lama tu tidak memberi akses kepada suakam untuk masuk ke tempat-tempat tahanan.
Okay.
Tanpa ada kebenaran lah. So sekarang ada pindahan sedikit, tapi pindahan sedikit tu nampaknya positif tapi masih lagi sama. Contoh, tidak boleh dilarang tapi masih lagi subjek kepada birokrasi sistem. So bagi saya tidak cukup kuat. Sebab siap, Suruhanjaya siap tu, mereka ada akses tanpa kebenaran. Okay. Tapi kenapa tidak boleh digunapakai? Satu lagi adalah sistem pemilihan pesuruhjaya. Ini adalah sama dengan konsep urus tadbir yang baik. So, siapa yang dipilih itulah akan menjadi kepimpinan jalan ke depan untuk satu suruhanjaya. Sebagai saya, pemilihan pesuruhjaya sepatutnya adalah satu cara yang telus, terbuka. Tapi setakat ni ada satu jawatan kuasa, kita pun tidak tahu siapa dalam jawatan kuasa.
Okay.
Tak ada proses pengumuman nama, proses pemilihan nama jawatan kuasa, dan pindahan ini tidak menambah baik proses itu. So bagi saya, ini adalah kepincangan sebab nama itu diberikan kepada Perdana Menteri.
Betul.
Proses antara Perdana Menteri dan jawatan kuasa tidak jelas. Adakah Perdana Menteri boleh cancel bawa nama dia sendiri? Tidak tahulah bagi saya. So bagi saya itulah peluang yang cukup baik yang tidak digunapakai waktu ini dan kita rugi satu peluang. Dan yang terakhir dalam suhakam ini, Dato' Azalina telah janji bulan 9 ke 10 dulu yang kita akan adakan satu suruhanjaya khusus hak asasi kanak-kanak.
Okay.
Tapi malangnya
belum,
sudah senyap. Dan sekarang ada dalam pindah ini ada tiga pesuruhjaya yang akan dipilih khusus untuk kanak-kanak dalam suahkan. Bagi saya, inilah peluang kita untuk memang membuka ruang satu suruhnya fokus kanak-kanak. Tapi tidak berjaya dan kembali kepada sistem yang lama.
Saya rasa Dato' Aziah pun sangat fokus, committed untuk make dulu. Untuk make sure that pengagihan, pengasingan itu juga dilakukan. So,
contohlah yang mungkin kalau nak buat pindahan, let's move in substantively. Jangan di atas permukaan sajalah.
Gerard, antara perkara apabila kita menyebut berkenaan dengan amendment dan sebagainya ni berkait dengan dalam belanjawan juga ada disebut Perdana Menteri, session parlimen. Your point of view kali ini sesi perbahasan, adakah dilihat cukup sihat ataupun banyak sebenarnya perkara-perkara yang mungkin kurang menggembirakan you untuk sepanjang sesi yang baru berakhir terutamanya?
So mungkin memang parlimen masih lagi aktif, masih lagi dinamik. Tetapi perangai dan
tingkah laku,
budaya
tingkah
budaya parlimen tu masih lagi terikut-ikut yang zaman dululah. Siapa yang jerit kuat dia menang. So saya ingat kita kena ubah perangai itu sebab tak guna kamu jerit pun. Satu live, dan kita pun tahu sekarang live itu menjadi motivasi kepada antara MP-MP itu
nak untuk menunjukkan
menunjukkan diri dia. So tak, bagi saya substance dia yang paling penting. Dan tata laku untuk debate tu harus dengan tertib lah. Bagi saya kadang-kadang kita terlalu banyak waktu kita rugi sebab mereka jerit-jerit, speaker diam-diam duduk, tarik balik, Kenapa kita merugikan waktu
habis begitu saja?
Walhal bagi CSO platform setakat ni masih lagi tidak cukup hari
persidangan
di parlimen. Masih lagi terlalu
sedikit.
Kalau di parlimen lain mungkin I think 75% setahun tu mereka di parlimen.
Yeah.
Tapi ini kita mungkin 30%
lebih. Ya, yeah, mungkin.
Quarter, tadi. Yeah, yeah. So bagi saya, if we have time, bolehlah kita main-main begitu kan.
Yeah, yeah.
Buat joking ke, nak sindir-sindir. Mm. Tapi ini tak ada waktu
hari,
ni.
Hari persidangan dah lah sikit dia.
Itu.
Lepas tu ada isu-isu dan perkara lain.
Yang terakhir 2-3 hari baru ada waktu untuk bawa pindaan undang-undang. So memang waktu dia dah tak cukup.
Yeah.
Mereka selitkan isu-isu substantif macam contoh tadilah pindaan suah hakam. Kalau kita ada ruang waktu yang lebih banyak, mungkin adalah peluang debate, discuss dan juga satu budaya yang lama tu sampai sekarang ni masih lagi undang-undang, rang undang-undang yang akan dibawa masuk tu tidak diambil konsultasi dengan stakeholder. Contoh CSO ke, tidak tahulah majlis peguam ke siapa-siapa. Yeah. MP pun dapat mungkin sehari sebelum. Tapi ini dah banyak kritikan dari 3-4 kerajaan yang dulu pun semua orang kritik. Tapi sampai sekarang kenapa masih lagi last minute? Dan apakah yang kamu hendak sembunyikan?
Yeah.
You know, kalau you tidak boleh show kertas biru dalam undang-undang,
blue bill,
you put in another colour atau put dengan PowerPoint. So tidak kita tak ada larangan lah.
Yes,
tapi kita tahu dia punya content, dapat komen. Kenapa tunggu dalam parlimen macam inilah.
Yeah.
Komen saya keluar bukan sebab saya nak kritik.
Mm-hmm.
Kalau diberi peluang sebelum
ini, boleh amend dan improve the bill.
Saya bersedia bekerjasama dengan pihak-pihak kerajaan untuk membuat satu bil yang cukup baiklah.
Mm-hmm. Ya, Gerard, nampaknya banyak sebenarnya yang boleh kita bincangkan tapi masa sedikit mencemburui kita. Mungkin di masa-masa akan datang kita boleh terus memfokuskan antara isu-isu termasuklah melibatkan reform agenda dan juga usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini. Seperti Gerard sebutkan, masa persidangan tu dahlah singkat harinya dan ini adalah peluang untuk ahli-ahli parlimen untuk mendebatkan isu-isu yang berteraskan rakyat dan proses konsultasi itu juga wajar dilakukan supaya pindaan kepada apa-apa sahaja rang undang-undang dan usaha untuk mereformasi institusi itu adalah berteraskan rakyat. Dan saya fikirkan itu sahaja untuk waktu ini. Terima kasih sekali lagi Encik Gerard Joseph yang merupakan pengerusi jawatankuasa pemandu CSO Platform for Reform atas perkongsian idea dan juga pandangan. Sekian sahaja pantau belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.